lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Velkommen til søndagsudgaven af Kraniebrud, som er Radio 4's videnskabsprogram. Her den næste lille time kan du høre en håndfuld spændende bidder fra de programmer, som vi har sendt i ugens løb. Så hvis du er nysgerrig på, hvad forskningsverden har at byde på, og du trænger til nogle små smagsprøver, så er du havnet det helt rigtige sted. Vi starter den her uge med at travle nogle myter op og kigge demokratiet efter i sømmene. Så skal vi en tur til USA, hvor Kraniebrud har sendt specialprogrammer fra i denne her uge. Der er nemlig gjort nogle spændende fossilfund, som fortjente et videnskabeligt roadtrip. Derfor foregår det meste af dagens program altså i USA, og dele af det er derfor også på engelsk, fordi vi skal med på den her tur rundt i det amerikanske skattekammer af spændende fund fra fortiden. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Inden vi smutter over Atlanten, skal vi lige prikke huller i nogle myter, der findes om vores demokrati herhjemme. Det kan nemlig godt føles som om, at demokratiet er under pres, når freden bliver truet og krigen hærger så tæt på os. Derfor havde Kraniebruds Verden Peter Løde i mandags inviteret Svend Erik Skåning med i studiet. Han er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og altså den helt rette til at kaste et blik på de her myter om demokratiets tilstand. Her fortæller han om, hvorfor det er en så stor udfordring for demokratiet, at mange af os går rundt og tror på en masse myter om, hvordan det faktisk står til.
Jamen, det er jo en udfordring på to forskellige måder. Altså for det første, så er der ingen, der har lyst til ikke at vide, hvordan tingene rigtig holdt hænger sammen. Altså, vi er jo sådan almindeligt, vi opser sådan oplyste mennesker. Så når vi ligesom går og tænker om, hvordan tingene hænger sammen i samfundet, så vil vi jo gerne have en rigtig forståelse, i stedet for en forkert forståelse. Og så er der jo så også det, der gør sig gældende, at jo mere korrekt vores forståelse er af, hvad der foregår, desto bedre bliver vi til at handle på det, og se, hvad er de reelle udfordringer, og hvordan kan de her udfordringer blive imødegået. Og så det er simpelthen et spørgsmål om, at jo bedre informationsgrundlag vi har, det bedre er vi stand til at handle.
Ja, for som almindelige danskere, altså det, nu nævnte jeg nogle af de her myter før, og det er jo også nogen, som vi talte sammen inden programmet. Altså det er nogen, jeg også har hørt selv. Hvor er det typisk, at man hører de her myter henne?
Jamen det er jo alle mulige steder. Altså det er jo, medierne er jo, fordi de er så optaget af enkelt begivenheder. Altså valget i Ungarn den anden dag. Orbán han vinder for fjerde gang i træk, og det ser jo virkelig dårligt ud for demokratiet der. Ukraine-Rusland-konflikten, der kører i øjeblikket, er jo meget dominerende. Man hører jo ikke, når nu er der for 20 år i træk fred i den naboland til de her ting. Ikke? Så der er simpelthen en vægtlægning, som er lidt skæv. Og med gode grunde, fordi vi også som mennesker er vi interesserede i, hvor der sker noget chubang, og der kommer noget blod ned ad væggene, og gør det mere interessant og sådan noget. Men så mangler man bare ligesom det bredere perspektiv.
Og i den her bog, der punkterer I så altså de her 7 myter om demokratiet, men I kalder det også lidt et forsvar for demokratiet.
Ja.
Hvorfor er det et forsvar for demokratiet?
Jamen, det er et forsvar for demokratiet. Altså, nogle af myterne går direkte på, om hvorvidt er demokrati muligt i lande uden for Vesten, for eksempel. Og i det omfang, at vi kan punktere den myte, at det er umuligt at have demokrati andre steder end i lande som Danmark, jamen så er det jo forsvars for, at demokratiet er ikke kun noget for en lille snæver gruppe af lande. Det er noget, som mange steder det er en mulighed. Og så er det jo også et forsvar for demokratiet på den måde, som jeg indledte med at sige, at jo mere nuanceret og korrekt opfattelse af, vi har af tingens tilstand, desto bedre er vi til at forsvare det og agere og sætte indsatsen der, hvor det virkelig er nødvendigt, og der er nogle reelle udfordringer, snarere end at se spøgelser rundt omkring, som ikke rigtig har noget for sig.
For ikke at afsløre alt, hvad der står i den her bog, også for at give os tiden til at komme lige spadestikket dybere, så har du udvalgt nogle af myterne, som jeg altså skal tage udgangspunkt i dagens program. Og lad os prøve at starte med den første myte.
Demokrati kan ikke defineres.
Demokrati kan ikke defineres, hørte vi den hedder. Og hvordan ser man, at den her påstand om, at demokrati ikke kan defineres, den lever i bedste velgående?
Jamen, det er et spørgsmål om, at der florerer så mange forskellige forståelser af demokrati ude blodet blandt på universiteterne og blandt den almene befolkning. Så man taler sådan i øst og vest, og så man har en tendens til at kombinere med demokrati med alt det, man godt kan lide, og alt det, man ikke kan lide, det er udemokratisk. Og fordi vi kan lide forskellige ting, jamen så er det også forskellige ting, der bliver knyttet til demokratibegrebet. Og det ser vi sådan, det er lidt en uheldig tendens, fordi vi kommer til at tale forbi hinanden, og egentlig kommer til at glemme lidt, hvad kernen af demokrati består af.
Så man kan sige, at den her definition af demokrati bliver på en eller anden måde taget som gissel i argumenter også, på en eller anden måde?
Ja, det gør det, absolut, fordi det bliver jo brugt til ligesom at kritisere modstandere med, jamen, hvis du synes det der, så er du antidemokratisk og udemokratisk, ikke? I stedet for at sige, jamen vi er uenige ud fra nogle normative præmisser og sådan noget, men det handler ikke nødvendigvis om, at vi går ind for styreform, demokrati og folkesuverænitet og den slags.
Men hvad er så definitionen på demokrati?
Altså i vores optik, synes vi, der er både nogle analytiske og nogle normative grunde til ligesom at skille skæg fra snot og gå helt ind til kernen af forståelsen af demokrati. Og en kerne, som der vil at mærke, er bred enighed om. Og den kerne, den består i generelt tre kriterier, der skal være opfyldt. Der skal være frie valg. Dem, der vinder de frie valg, de skal have lov til at danne regering og træffe politiske beslutninger. Og den her regering og det frie valg skal ikke blive undermineret, før der kommer nye frie valg. Altså der kan ikke komme en militærkup og ligesom overtage magten i mellemtiden, og regeringen kan heller ikke fuldstændig afskaffe parlamentet og lukke domstolen osv., før der kommer der skal komme et nyt frit valg, som så finder en ny regering eventuelt.
Men det lyder jo som en, hvad kan man sige, meget, meget basal definition på demokrati.
Ja.
Er det meningen?
Ja, det er absolut meningen. Fordi vi siger, at det giver nogle klare fordele, når vi taler om demokrati og prøver at relatere det til andre fænomener. Hvis vi for eksempel er interesseret i forholdet mellem demokrati og social lighed, jamen så kan man se det på to forskellige måder. Vi kan prøve at se, om fører mere social lighed til større chancer for demokrati, eller er det, at man indfører demokrati, skaber det mere social lighed, altså med større omfordeling og indførsel af velfærdsgoder osv. Eller man kan gøre det sådan definitorisk og sige, jamen, social lighed, det er en del af demokratibegrebet, og hvor vi ikke både har frie valg og social lighed, der har vi ikke demokrati, men hvis bare en af de her to ting mangler, så mangler demokratiet. Men det åbner jo op for nogle perspektiver. Hvad så, hvis man har sådan et vist mål af social lighed, men slet ikke har frie valg og sådan noget, som Sovjetunionen og nogle tidligere kommunistiske lande? Er de så delvis demokratiske? Nej, det var det overhovedet ikke i vores optik. Mm. Men hvad så med et land som USA, som har frie valg, og måske altså de seneste valg, hvor måske de mest altså konkurrencefyldte og rene valg, man faktisk har haft, i hvert fald op til Trump har begyndt at kritisere dem og sådan noget, hvor der er stor social ulighed. Er det så ikke demokrati? Jo, det er det altså ifølge vores optik.
Og nu har vi været igennem tre af dem, og lad os bare haste videre til den fjerde myte, som er på dagsordenen her i dag.
Demokratiet er på vej mod en ny mellemkrigstid.
Og for at forstå den her myte om at demokratiet er på vej mod en ny mellemkrigstid, der tror jeg, at du lige bliver nødt til at forklare, hvad der rent faktisk skete med demokratiet i mellemkrigstiden.
Ja, altså det, der skete, det var jo, at mellemkrigstiden var karakteriseret ved en lang række forskellige kriser. Man havde overstået Første Verdenskrig, hvor en hel generation af unge mænd var blevet traumatiseret, og mange områder i Europa var lagt øde. Man havde en situation, hvor man havde indledningsvis en stor vanvittige høje inflationsrater på forskellige tidspunkter i forskellige lande. Man havde den store depression fra 1929 og frem efter med masse arbejdsløshed og nedgang i produktiviteten. Og man havde de store totalitære bevægelser, fascisme, nazisme og kommunisme, som sloges i gaderne og fik stor opbakning fra en grupper i befolkningen, som på alle mulige måder var demokratiet under pres. Og vi så så også, at fra lige efter Første Verdenskrig var der en de gamle demokratier ligesom genopstod efter krigen, og der var en masse nye demokratier, der poppede op. Altså, demokrati blev moderne, men så skete det så det, at gradvist, at mange af de her nye demokratier, de så brød sammen igen.
Men nu nævnte du det her med sådan højere ekstremisme og ekstremisme i det hele taget, altså og økonomisk krise og pandemi. Altså, det er jo noget, der også går igen nu. Altså, hvorfor mener I alligevel ikke, den her myte, den passer?
Jamen, for vi siger, at der er sådan to ting, der mangler at blive taget i betragtning. Den ene, det er, at omfanget af kriserne og ligesom hvor dybe de var. Det var en anden karakter dengang. Altså, krisen, vi gennemlever i dag, har et andet omfang. Vi gennemlever kriserne på et meget højere udviklingsniveau. Vi har nogle internationale organisationer, som er meget mere velfungerende, end vi havde dengang, i form af EU, for eksempel, som skaber noget tværnationalt samarbejde og nogle begrænsninger, så vi ikke kommer ud i alle lande bare fører deres eget egoistiske politik. Vi har en situation, hvor deciderede totalitære bevægelser ikke har markant opbakning. Ja, der findes højere populisme, og de har fået opbakning mange forskellige steder, men kun meget, meget få steder er det, ligesom man kan sige, at de deciderede antidemokratiske, som vi så i mellemkrigstiden. Altså, der var det sådan helt åbne om, at vi skal underminere demokratiet. Altså, hvis du spørger de fleste højere populister i dag, så vil de godt have måske en lidt anden forståelse af demokrati, men det her med frie valg og sådan noget, den er det helt med på. Så det er ikke sikkert, at immigranterne skal have lov til at stemme, og det kan også være, at vi skal lige begrænse domstolene og sådan lidt. Men det er så fordi, når vi taler ud for folkets ve og vel, og på den måde skal vi ligesom, de begrænsninger, der er for vores politik, skal vi ligesom prøve at underminere en lille smule.
Og nu nævnte du det her med, at det, der også skete i mellemkrigstiden, var, at rigtig mange demokratier ligesom blomstrede op, og så faldt fra hinanden igen. Spiller det også en rolle i, at den her myte måske ikke er en realitet? Altså, at demokratierne simpelthen er ældre nu?
Ja, helt klart. Det er igen det her med det højere udviklingsniveau, både på det økonomiske grundlag, socialt grundlag, altså befolkningsniveauet uddannelsesniveauet er større, men også at demokratierne simpelthen har flere år til at lære at være demokratier. Og det nævnte jeg allerede tidligere i programmet, at der er meget klar sammenhæng imellem. Jo længere tid et land har været demokrati på højere niveau, desto lavere er risikoen for, at det bryder sammen. Og det man faktisk allerede kunne se i mellemkrigstiden, det var, altså man har sådan en forestilling om, at alle demokratierne brød sammen under den her krise, men der var faktisk en lang række af de gamle demokratier, de lande, som var blevet demokratiske før 1. verdenskrig, eller før afslutningen af 1. verdenskrig, de overlevede faktisk alle sammen, uden undtagelser. Og det er jo sådan ret interessant at se, når man tænker på, hvor markant pres de var under, meget større pres, end det vi ser i dag, at de alligevel overlevede. Så på den baggrund trækker vi parallellen. Når man ser på mellemkrigstiden, skal man ikke tro, at den viser os ikke, at et demokrati som Danmark er i fare. Den viser snarere det modsatte, at demokratiet er faktisk ret standhaftigt, uanset at det står over for meget stærke kriser.
Så det er simpelthen et altså, direkte symptom på det modsatte, altså at demokratiet står stærkt i Danmark, ja, i hvert fald?
Det er i hvert fald den måde, vi læser det på, at demokratiet er stærkt og stabilt og endnu stærkere i dag, end det var tidligere.
Og det leder os jo egentlig meget elegant hen i den sidste myte, som vi skal boste i dag.
Demokratiet er i krise.
Ja, for alle de her myter, vi har gennemgået indtil nu, de taler jo på en eller anden måde ind i den her krisestemning, som vi talte om lige før. Så det er nok også her, vi skal prøve at sammenfatte konklusionerne en lille smule. Hvor stærkt står den her myte generelt set med, at demokratiet er i krise?
Den står meget stærkt. Altså når vi ligesom både læser faglitteratur, følger med i nyhedsmedierne og er ude og høre, hvad de almene danskere og egentlig også folk i andre lande, de tænker, jamen så er der en generel krisestemning. Jeg vil sige, lige i Danmark er der måske ikke så super stærk krisestemning lige med vores eget demokrati. Jeg tror, at almindelige borgere egentlig synes, at det går nogenlunde. Der er det mere sådan en akademisk debat, hvor der er nogen, der synes altid, at glasset er halvt tomt i stedet for halvt fyldt. Men på det globale plan er der ret stor enighed om, at der er virkelig nogle markante nedgangstendenser.
Men hvorfor passer det så ikke, hvis det er det, man ser?
Jamen det er fordi, vi mener, at man ser det lidt skævt. Altså man igen har en tendens til at fokusere på nogle enkelt cases, enkelt begivenheder. Polen, Ungarn, Tyrkiet, Venezuela, Brasilien, Myanmar, alle sammen lande, der har trukket store overskrifter, fordi der har været militærkup, eller der er en stærk præsident, der har prøvet at underminere demokratiet på forskellige måder. Men der findes altså også mange andre lande i verden, hvor det enten er gået måske lidt fremad eller meget fremad, eller den helt generelle tendens er, at den bedste forudsigelse af, hvad demokratiniveauet er i dag, det var, hvad demokratiniveauet var for 10 år siden. Sådan en generel stabilitet.
Det fortalte Svend Erik Skåning, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Prøv at forestille dig, at du sætter dig godt til rette i en gammel amerikansk bil. Måske endda en åben en af slagsen, fordi nu går turen altså til prærien i USA. I denne her uge har der nemlig været Kraniebrud specials med rapportage fra dinosaurer og fossiljagt i USA. Journalist Marie Hårgaard tager os som gæstevært i hånden og guider os sikkert gennem det roadtrip, som hun sammen med Emilie Køhler fra Knuthenborg Safari Park er taget på. De gør selskab af den amerikanske dinosaurekspert Chris DeLory. Vi starter vores roadtrip med at undersøge, hvad der gemmer sig under græsletterne ud over klapperslanger og sorte enker. Rejsen begynder i Salt Lake City i Utah, der måske er mest kendt for at være mormonernes hovedstad. Men i Utah findes også en hel masse smuk natur. Der er både nåletræsskove og golde ørkner, og så er der Rocky Mountains. Men som vi kan høre her, så er der altså også spor efter dinosaurer.
Vi skal ud til det første udgravningsområde, ud til et område med et blottet jordlag, som er mellem 199 og 145 millioner år gammel. Så vi skal ud og se, om vi kan finde noget spændende dinosaur fossil et eller andet sted derude.
Right now we are driving through basically the badlands of Utah. It's yucky. It's wet, it's cold. It definitely is not the normal weather we would come out here in. It'll also make us really muddy and really dirty. That's sort of the fun of getting out here.
Vi forlader det religiøse centrum og kører mod præriens hemmeligheder i en meget stor amerikansk fjeldstrækker. Sneen ligger tyk på Rocky Mountains, og den er iskold i ansigtet.
Jamen, vi skal køre til Wyoming, og der er også virkelig, virkelig spændt på at komme frem. Så det der med køreturen, det må man lige klare, fordi at det guleroden, der hænger for enden, den er helt klart det værd. Jamen, når vi kommer frem, så håber jeg jo selvfølgelig, at jeg kan få lov til at være med til at lede efter nogle dinosaurer, og hvis vi finder nogen, være med til at grave dem ud og finde ud af, hvad det egentlig er, vi har fundet.
Den første udgravning, hvor vi skal prøve lykken, har jordlag, der stammer fra den midterste dinotidsalder. Den hedder Juratiden, og den løber fra omkring knap 200 til 145 millioner år siden.
De mest almindelige eller de mest typiske, som man måske kender fra den tid, det er sådan noget som en Allosaurus, som var den største kødæder på det tidspunkt. Og ellers så levede der også sådan noget som langhalse, forskellige slags langhalse. Og der levede også andre plantede end dinosaurer, som for eksempel stegosaurer. Det er en lige så divers dyregruppe, som den dyregruppe, vi kender i dag fra pattedyrene.
Og Wyoming, det er jo prærie. Og hvad for noget vejr tror du, vi kommer op til?
Jamen, fordi vi jo er lidt sent på den i forhold til, hvad der er udgravningssæson, når man leder efter dinosaurer, så forventer jeg, at det bliver møghamrende koldt, for at sige det på en pæn måde. Og jeg krydser virkelig fingre for, at vi er heldige, at det er en af de dage, hvor at frosten ikke har sat ind, og at der derfor er mulighed for at grave jorden.
I USA der er afstand noget andet end i Danmark, og som i McDonald's-meny og showbiz, så er alting bare større, vildere og mere ekstremt der. Og vores roadtrip, det byder på rigtig mange timer på The American Highway. Så timevis i bilen, uden for streaming og mobildækning, til den konstante lyd af kold sne på ruden. Det kalder på god, gammeldags radiounderholdning.
Du lytter til Radio Dino, kapitel 1, dinosaurens opståen.
Jeg hedder Elisa Jarl Estrup, og jeg er uddannet paleontolog ved Københavns Universitet, eller i virkeligheden biolog med speciale i paleontologi. Og efterfølgende så er jeg blevet ansat hernede på Geocenter Møns Klint, hvor jeg har arbejdet med formidling, jeg har været med på dinosaurudgravninger, jeg har lavet udstillinger, og i dag arbejder jeg med geologisk verdensarv hernede på Møns Klint.
Men hvorfor lige dinosaurer, Elisa?
Dinosaurer er jo bare fantastiske. Det er jo sådan et eventyrland. Man kan sige, når man er barn, der er rigtig mange børn, der interesserer sig for dinosaurer, fordi det simpelthen var sådan en eventyrverden, som fandtes i virkeligheden så anderledes fra den verden, vi kender i dag. Men den var der i virkeligheden, og vi kan faktisk gå ud og finde rester fra den i virkeligheden. Så det er lidt Indiana Jones og lidt science fiction på en gang.
Hvorfor opstod dinosaurerne?
De opstod jo, som den slags sker, altså ved evolution. Så der var en masse krybdyrgrupper, som levede i permtiden. Mange forskellige slags, som alle sammen var sådan lidt krokodille-øjleagtige.
Og hvor er vi henne rent tidsmæssigt her?
I permtiden er vi før 250 millioner år siden. På det tidspunkt, hvor dinosaurerne opstår, der har der lige været en enorm masseuddøen. Så mange af de her krybdyrgrupper er uddøde, og rigtig meget liv, især i havet, er uddødt. Så de opstår faktisk på et tidspunkt, hvor jorden er sådan lidt tom for arter, og hvor der er god plads til, at man kan udfolde sig som en ny gruppe. Så de opstår simpelthen ud af de her lidt ældre krybdyrgrupper, og så adskiller de sig på nogle punkter, blandt andet at de har benene inde under kroppen, hvor de fleste krybdyr har dem sådan ude i krokodillestilling skrævende, kan man sige.
Og hvorfor er det noget, vi skal bide mærke i, kan jeg fornemme?
Det er blandt andet fordi, at de her dinosaurer, de så efterfølgende overtager herredømmet fra de gamle krybdyrgrupper, og pludselig bliver de altså den dyregruppe, som er alt dominerende på jorden i de næste 150 millioner år. Og de udvikler sig til helt vildt mange arter, og det er jo også selvfølgelig dem, vi kender, hvor vi ikke så godt kender alle de andre gamle krybdyrgrupper. Og det er blandt andet, fordi de har benene siddende ind under kroppen. De udvikler nogle mere effektive lunger, som vi siden skal lære at kende fra fuglene, som stadig har den lungetype. Og så bliver de simpelthen af de to årsager bedre til at bevæge sig hurtigt og effektivt. Vi mener også i dag at vide, at de fleste af dem har været varmblodet, ligesom fugle også er i dag. Og det har simpelthen gjort dem bedre til at kunne jage og søge tilflugt mere effektivt.
Og hvis vi nu skal forestille os, hvad de har levet i for en verden, hvordan så der ud dengang?
Dengang de opstod, der så jorden meget anderledes ud end i dag. Der var kun et kontinent. Alle kontinenter var samlet i det her superkontinent, som vi kalder Pangaea. Det var en stort ørken, faktisk. Den lå ned omkring ekvator. Der var meget varmt og tørt lige ude omkring. Kysterne var der så lidt mere frodigt, og det her, vi finder det meste liv, blandt andet i Grønland, hvor jeg har været op og grave en masse dyr fra netop Trias-tiden. Og sidenhen så deler kontinenterne sig jo lidt op, når vi kommer op i Jura-tiden, så har vi to kontinenter, Laurasia og Gondwana, og der får vi altså så lidt mere forskellige økologiske systemer. Og det er den tidsperiode, hvor de store sauropoder, de især udvikler sig og bliver meget dominerende, altså det er dem, som har meget lange halse og meget lange haler, og så de her elefantagtige ben, som de fleste nok kender. Og de kan godt lide at leve i sådan nogle store nåletræsskove og sådan nogle store steppeagtige områder, hvor de simpelthen kan spise planter og planter og planter og planter.
De må skulle spise en del.
Ja, præcis. Og til sidst har vi så kridttiden, hvor kontinenterne går endnu mere fra hinanden, når vi faktisk får de kontinenter, vi kender i dag fra verden, som den ser ud i dag. Så det vil altså sige endnu flere forskellige økologiske typer og mange, mange flere forskellige typer dinosaurer. Og alle de mest berømte dinosaurer, vi kender, de er faktisk fra kridttiden, hvor slægterne og arterne simpelthen er blevet til rigtig, rigtig mange. Blandt andet T-Rex og Ceratopserne og Hadrosaurerne og alle dem, som vi kender. De opstår for 250 millioner år siden cirka, og så uddøder de for 65-66 millioner år siden. Så det er ret lang tid i forhold til, hvor længe vi har været på denne jord.
Hvorfor var de så succesfulde?
Som sagt, så opstod de jo på et tidspunkt, hvor der lige havde været en kæmpe masseuddøen, så der næsten alt liv var væk. Så derfor havde de fik nærmest et kickstart, hvor de sådan kunne udbrede sig helt vildt, og de simpelthen kunne udnytte alle de nischer, der var i økologien. Og det er selvfølgelig en af grundene, og så var de bare sindssygt effektive. Altså i dag, der kan man jo se, at fuglene har for eksempel nogle lunger, som er meget effektive og som gør, at fuglene kan flyve, hvad vi andre jo ikke kan af alle mulige årsager. Men de lunger, som nok er opstået allerede i dinosaurerne, fordi det faktisk er den samme gruppe, har simpelthen gjort, at de har kunne respirere eller trække vejret meget effektivt. Og hvis de så også har været varmeblodet og har kunne holde på varmen, så har de simpelthen haft så meget energi, og fordi de var så gode til at tilpasse sig alle naturtyperne, der fandtes i deres verden, så har de simpelthen bare kunne sprede sig ud over det hele.
Du siger det her med, at dinosaurerne de levede altså på jorden i over 100 millioner år. Hvordan udviklede de sig i løbet af de mange år?
Jeg vil sige, at de startede med at være rimelig små og ydmyge, og så udviklede de sig jo i nærmest så mange retninger, at jeg næsten ikke engang kan sidde her og redegøre for det. Fordi de har som sagt de kæmpe store, langhalsede dinosaurer, og efter dem kommer der nogle i højere og højere grad kæmpe, kæmpe, kæmpe store rovdinosaurer. Det er ligesom, at både rovdyr og byttedyr, de bare vokser i størrelsen så efterhånden, som tiden går. Så de bliver større og større og større. Men så kommer der jo også alle mulige forskellige grupper, som tilpasser sig andre økologiske nicher. Andenæbsøjlerne, som går rundt i nogle mere våde områder, og nogen, som graver. Og man har jo også sidenhen fundet nogle meget mindre typer. Dinosaurerne var ikke kun store, men de fandtes i alle størrelser og alle mulige fasoner. De har jo levet i et komplet økosystem, ligesom det også er komplet i dag. Altså, der har været de samme grupper af dyr. Der har været fisk, og der har været insekter, og der har været padder, og der har endda været små pattedyr, i hvert fald når vi kommer lidt længere op i Mesozoikum. Og de har jo levet af det hele, så de jagtede hinanden. Så der har jo været simpelthen rovdyr og byttedyr i sådan alle de skalaer, som vi kender fra et økosystem i dag.
Staten Wyoming er prærie, og prærien er de store tørre sletter, hjemland for de oprindelige stammer som Sioux, Cheyenne og Crow. Her græssede engang millioner af bisoner, og jordlagene under de mange bisonklove ligger porten til en fjern fortid, for prærien er spækket med dinosaurfossiler. Præriens oprindelige beboere har måske fundet dinosaurknogler, en vestlig indvandrer gjorde det ved vi ikke. Men hvad vi ved er, at fortidens skatte har ligget lige under deres fødder. I dag der er der ikke millioner af bisoner, men oliepumper, der rytmisk udvinder olie af undergrunden. Og Wyoming er ikke kun øde prærie af bisonernes storhedstid og olieudvinding. Wyoming er også en såkaldt open carry state, hvor man må gå rundt med våben.
Hi there.
Hi there.
Hi there. What kind of guns do you have here in this store?
So pistols, shotguns and rifles. It really depends on what you're looking to use a gun for.
Okay.
Og så er Wyoming også USA's tyndest befolkede stat.
What do you sell most of?
Det første øjekast ser prærien øde og tør ud. De lave buske græsserne i vinden. Men der er et rigt dyreliv. Nogle af dem skal vi passe lidt på.
Ej, altså en af fordelene ved det lidt koldere vejr, som vi skal ud og begive os ud i, det er, at mange af de dyr, som måske ville have været fremme, hvis det var varmere, de måske holder sig under jorden eller andre steder. Men typisk vil der normalt være klapperslanger, og der vil måske også være andre typer af slanger, og nogle rimelige fæleæderkopper, blandt andet den sorte inke, kan jeg forstå. Og noget, der måske ikke er så påvirket af vejret, det er en puma, så det skal vi nok stadig have øjnene godt åbne for den risiko. Men vejret gør helt sikkert, at der ligger en buffer for de fleste af de her lidt mere frygtindgydende dyr, som vi ellers kunne komme i kontakt med.
Hvordan har du det med de dyr?
Jeg har det ikke specielt godt med edderkopper, og jeg har det heller ikke specielt godt med slanger. En puma kan lidt bedre have øjnene åbne for, om den kommer langvejs fra, fordi den er større. Så det har jeg det lidt mere roligt med, fordi vi er flere til at holde øje.
Men edderkopper og slanger behøver du ikke se?
Nej, den behøver jeg ikke se, fordi de kan jo snige sig ind på mig.
Det fortalte journalist Marie Hårgaard, Emilie Køler fra Knuthenborg Safari Park og dinosaurekspert Chris Delory. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her serverer jeg nogle små bidder fra de programmer, som vi har sendt i denne her uge. Og vi fortsætter i sporet på dinosaurerne. Vi skal have et klip mere fra denne her roadtrip, som Emilie Køler fra Knuthenborg Safari Park og den amerikanske dinosaurekspert Chris Delory er taget på. I klippet, vi skal høre nu, er de taget hen for at se på et dinosaurværksted, hvor man arbejder med fossiler, og man nærmest falder over bunker af knogler, når man træder ind ad døren. Her på værkstedet klargøres knogler fra dinosaurer til udstillinger, og det gør de af manden Brock Sisson. Men i klippet her skal det altså også handle lidt om religion, og det skal det, fordi Brock Sisson, han er mormon, ligesom en rigtig stor del af befolkningen i Utah er. Og når han gør sig tanker om sit arbejde, så drejer samtalen altså flere gange i en religiøs retning, og derfor er det altså også en del af, hvad vi skal høre om nu.
We are at, in my world, the best place on earth. It's Brock's dinosaur workshop with truly unbelievable dinosaurs he's working on in here.
Det er helt ubeskriveligt. Så der ligger knogler overalt, man nærmest kan falde henover, og det hele er bare millioner år ægte gamle forstenede knogler fra dyr, der har levet engang for virkelig, virkelig lang tid siden.
På Brock Sissons dinosaurværksted, Vertebrata Reproductions, hvor både dinosaurer og mennesker viser sig at være ganske særlige og fabelagtige.
Brock calls us the island of misfit toys, because we're all just different random weirdos that just kind of showed up, but fit the job.
Brocks værksted for skæve eksistenser har plads til de fleste.
I believe that God uses science as a tool.
Men inden vi rammer Brocks værksted, skal vi forlade prærien med et kæmpe tak og fejre vores dinosaurfund. Efter en lang og succesrig dag, hvor glemt af fortidens kæmper dukkede frem fra den nordamerikanske præriejord, og hvor vi rent faktisk fandt noget måske helt nyt, svinger vi ind forbi den nærmeste lille by. Tensleep var tidligere et overnatningssted for de oprindelige indfødte amerikanere, og den fik sit navn, fordi der var 10 overnatninger mellem byen og de to nærmeste tilhørssteder. Selvom Tensleep er en lille by med kun godt 200 indbyggere, så er både Dirty Sally's General Store, har et mikrobryggeri, hotel, café, bar, to kirker, tankstation, et rådhus og et Tensleep Pioneer Museum. Næsten alt oplandet, det er kvæg, kvæg, kvæg. Og det er nok også derfor, at der er en Tensleep Rodeo Association. Og ved indgangen til caféen og baren The Sleepy Coyote står Mud Season, please kick mud off at curb, not inside. Det gør vi så. Og da vi har banket mudder af støvlerne, går vi ind for at lade op, inden de nye jakken fortsætter. Let me get a big hell yeah from the redneck girls like me. Hell yeah! På The Sleepy Coyote er der saftige burger og kolde øl, og en bar med et væld af udstoppede dyr. Der er en bjørneunge, en puma og en alligator. Dyrene hænger på væggen, hvor de stiger ned på en perlerække af cowboyhatte skæg, og hvis man løfter op i de tykke skjorter, sidder der uden tvivl en pistol. På endevæggen hænger der over en amerikansk flag et stort hjemmelavet skilt, hvor der står Fuck Biden. Tensleep er kort sagt historiens paradis. Vi må videre. Vi skal ud og skrive naturvidenskabelig historie, forhåbentlig. Og vi sætter kursen mod Brock Sissons værksted, hvor dinosaurerne genopstår og kommer til live. Jeg hopper ind i Brocks røde pickup truck, der har et 3 meter langt Allosaurus klistermærke på siden. Det var den her hurtige version af en T-Rex.
So on the side of my truck, I've got a 12 foot long skeleton of an Allosaurus. And just because my truck was bright red and wasn't conspicuous enough, so I decided to stick an Allosaurus on the side of it.
For jeg er nysgerrig efter at høre Brock, hvordan man kan være praktiserende mormon, og samtidig grave meget tydelige tegn på evolutionen op ad jorden. Altså det her med, hvordan kan han tro på både Gud og naturvidenskaben?
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the church that I belong to. It's based in Utah, in the United States.
Brock er mormon, eller som de hellere selv vil kalde det, Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige. Og det er ikke fordi, det her skal udvikle sig til en religionsteam, men vi er lige nødt til at være med på, hvad den her kirke egentlig prædiker. Mormonerne baserer deres tro på dele af Bibelen og så på noget nyere bog, nemlig Mormonernes bog, som kirkens grundlægger fik i en åbenbaring i 1823. Mormonerne er nok især kendte for, at de tror på dommedag, og de tror på, at den er nær. Derfor så har mange mormoner dåsemad og tørvej i store mængder, så de er klar til jordens undergang. Og de er også kendt for deres tidligere praksis med flerkoneri. For mormonerne, der er der ingen sex før ægteskabet, ingen utroskab, ingen alkohol, stoffer, kaffe, homoseksualitet, abort, alkohol, te og tobak. Men der er for godt 10 år siden givet grønt lys til at drikke cola. Brock er vokset op i en troende familie, han er gift med en kvinde, der også er mormon, og han fortæller selvfølgelig sine børn om sin tro.
With my wife, you know, we have a very strong relationship because it's based on all these same, you know, good moral principles. We don't have addictions to drugs and alcohol. You know, we don't drink or smoke or do drugs or any of that.
Hver søndag er helliget i kirken, og en stor del af de troende mormoner arbejder frivilligt. Kirken er hierarkisk opbygget.
So are you an elder now?
I am. Even though I'm not that old.
12-årige drenge bliver, hvis de er værdige, optaget i det såkaldt mindre aronske præstedømme. Som 14-årige bliver de lærer, og som 16-årige præster. Og senere så kan de så træde ind i det melkisedeske præstedømme som ældste. Og det er det, Brock er. Jesu Kristi Kirke er de sidste dages hellige af en af de hurtigst voksende religioner og har 16 millioner medlemmer. Og det er den blandt andet på grund af, at mange i kirken missionerer. 53.000 primært unge mænd er konstant sendt ud i verden for at udbrede kirkens budskab. Og Brock, han var en af dem.
Yeah, so when I was 19, I decided I wanted to serve a mission for the church, and they assigned me to southern Argentina, the Patagonia, which was I was very excited about because it's such a beautiful part of the world.
Brock talte ikke spansk, da han landede i Patagonien i Argentina, men gik straks i gang med både at missionere og at give en hånd med, hvad der var brug for det.
Doing service and teaching the gospel and just doing whatever I could to help people.
Brock hjalp med at male huse, bygge huse og høste pærer. Og der var især en opgave, mange argentiner selvfølgelig gerne ville have hjælp til.
I cut a lot of firewood. A lot of firewood. We also cut down trees. I helped the guy and his family harvest pears and apples.
Ja, Brock fik hugget en del brænde i Argentina. Og som ung mand fik Brock også noget af de her 2 år i et noget mere fattigt sydligt Argentina.
Just seeing that you can be happy without stuff. Probably the biggest lesson that I learned is, you know, just service makes you happy. Just helping other people.
2 år på den anden side af jorden, uden løn og med frivilligt arbejde. Kort sagt, Brock er meget troende, som er virkelig meget. Jeg ser ham kun drikke vand, hvor vi andre drikker øl, og han ligger og graver i jorden, mens andre tager en cigaret. Men den her stærke tro, hvordan spiller den sammen med hans arbejde og viden om de dyr, der er millioner af år gamle og tydeligvis en del af hele evolutionens historie?
So a lot of religious people have a hard time with the creation of, you know, according to evolution or according to science. For me, that's never really been much of an issue. Because at least my personal belief is that the science, the order that science has proved that the world was created and animals and everything fits right in with, you know, the biblical account of the creation.
For Brock hænger videnskab og tro altså fint sammen, fordi rækkefølgen i udviklingen på jorden i meget grove træk er den samme i, hvad vi lidt bobbet kan kalde Bibelen og arternes oprindelse.
You know, the biblical account is, you know, the world was created on one day, and then the light from the dark the next day, and then the land from the water the next day, and then he starts with, you know, plants, and then fish, and then land animals and birds. I mean, all that, if you look at the timeline that science shows, it happens the same way. You know, you start with simple plants, and then after a few million years or billion years or whatever it needed, then you start getting, you know, simple organisms and then more complex organisms. And then, but they're all in the water. And then pretty soon, you know, you've got things on land. I mean, it follows very nicely with, you know, the science and religion, the accounts of the creation. It's very similar.
Okay, hæng lige på her. Brocks forklaring er altså, at i Bibelen skaber Gud jorden på en dag. Dagen efter er der lys, så kommer haven og kontinenterne, så tager han fat på planter, så fisk, så landdyr, så fugle. Og forklarer Brock, det er jo samme måde, videnskaben har fortalt os, at evolutionen har fungeret i milliarder af år, hvor det også starter med simple encellede organismer og planter, og efter millioner eller milliarder af år kommer der fisk og dyr i vandet, og så går de op af vandet, og så videre og så videre. For Brock hænger de 2 versioner af verdens skabelse altså sammen, selvom man nok må mene, det er en del hurtigere med Guds metode på nogle dage, og ikke evolutionens milliarder år.
I believe that God uses science as a tool. I mean, I believe God created rules, or there were rules, you know, physical rules of the universe that he uses to, you know, create the world, to create animals. And just because we don't understand all of these rules and can't create ourselves, doesn't mean that he didn't. I think there's a lot of things we don't know now that we'll learn in the future. Just as, you know, 100 years ago, there's a lot of things we know now that we didn't then, that would seem like miracles or seem unbelievable. But, you know, everything with time, as you learn, becomes understandable.
Gud bruger altså ifølge Brocks forklaring videnskaben som et af sine mange værktøjer til at skabe dyrene, planterne og alt andet liv på jorden. Så han mener, at evolutionen findes og fungerer, men at det er Gud, der står bag det store maskineri. Og måske behøver det ikke at være helt så mærkeligt, det med at ville dele både sin videnskab og sin tro.
You know, just like I like to share about my work, you know, with fossils and everything, but I also like to share about my church and, you know, the happiness that it brings me and the comfort it brings me, so, you know.
For det der med at prædike sin tro, prædiker vi i Vesten ikke også videnskab på samme måde? Som om vi har sandheden om verden. Selvom det er vores, og ikke hverken evolutionens eller naturens beslutning, er dobbeltblindet forsøg af lige med sandheden.
Du lytter til Radio Dino, kapitel 2, arternes oprindelse.
Jeg hedder Elisa Jarl Estrup, og jeg er uddannet paleontolog fra Københavns Universitet.
Hvad er definitionen på en dinosaur?
Ja, man kan sige, at dinosaurgruppen kan kun klassificeres ud fra deres knoglemorfologi. Så der findes altså gruppen dinosaurier selvfølgelig, men den er så inddelt efter bækkentype i to overordnede grupper, der hedder ornithischier og saurischier. Og de indeholder så de grupper, som vi kender. For eksempel er ornithischierne, det er de store andenæbsgrupperne, og ceratopserne, og mens saurischierne er sauropoderne og rovdinosaurerne, nogle af de mest berømte.
Og hvorfor er det, man kun kan definere ud fra knoglerne?
Det er jo simpelthen kun knoglerne, vi har. Hvis vi var heldigere, eller hvis dinosaurerne ikke var så gamle, som de er, så kunne man måske have fundet noget DNA. Og var det tilfældet, så kunne vi selvfølgelig have brugt det til at finde ud af de præcise arter og slægtskabsforhold.
Og sådan cirka, hvor mange dinosaurart har mennesket fundet indtil nu?
Det er et meget svært spørgsmål, fordi der er fundet rigtig mange knogler, og man ved ikke præcis, hvor mange individer og hvor mange arter henholdsvis. Men i hvert fald 700-800 arter, som er beskrevet, men altså sandsynligvis mange, mange flere. Og der ligger jo også mange flere og venter derude forhåbentlig.
Hvordan definerer man en ny dinosaurart?
Når man skal definere nye arter hos dyr, der lever i dag, så har man jo den her regel om, at man skal kunne lave fertilt afkom med hinanden for at være inden for den samme art. Det kan man af gode grunde ikke, når det er en uddød art, man har med at gøre. Så derfor så er man simpelthen nødt til at kigge på knoglemorfologien. Altså man kan sige, at hvis vi var lidt længere op i tiden, så man også havde noget DNA, så var det selvfølgelig oplagt at definere arten ud fra DNA. Men det har vi heller ikke hos dinosaurerne, så vi er nødt til rent at kigge på knoglerne simpelthen.
Det fortalte journalist Marie Hårgaard, Emilie Køler fra Knuttenborg Safari Park og dinosaurekspert Chris DeLory og indehaver af fossilværkstedet Brock Sisson. I dagens sidste klip fortsætter det videnskabelige roadtrip. Her skal vi undersøge, hvad New Mexicos tørre ørken gemmer på af hemmeligheder. Det er stadig Emilie Køler fra Knuttenborg Safari Park, journalist Marie Hårgaard og dinosaureksperten Chris DeLory, der dykker ned i, hvordan man arbejder med udgravninger af knogler og fossiler, og altså her i et meget tørt landskab. Og ude i denne her stenørken, fyldt med kaktusser og enebærbuske, der møder de paleontolog Amanda Cantrell, der arbejder i et udgravningssted i den her tørre stenørken. Men inden den står på dinosaurjagt, skal vi i begyndelsen af klippet også høre lidt om nogle af de indfødte amerikanere, som bor på et reservat i det område, som Emilie, Marie og Chris kører igennem.
We're actually in Farmington, New Mexico, pretty far south from where we started off in one of the rural communities out here on the edge of some of the farms. And we're about an hour and a half from our dino site, so we're all excited about getting there as fast as we can, just to see it's beautiful weather.
Næste dag vågner vi op til en flot morgen og hurtigt på vejen igen.
Vi kørte jo indtil sent i går aften, så jeg stod tidligt op her til morgen igen og allerede ud på vejen igen, fordi at vi har en lille times køretur. Vi er kommet til New Mexico, og mangler lige en lille times køretur endnu for at komme ud til det her område, hvor der skulle være rigtig, rigtig gode muligheder for at finde noget meget specielt og spændende. Jamen, så vidt jeg kan forstå, så skulle der være fundet noget ret specielt, som vi skal ud og kigge nærmere på.
Der er ikke lang tids køretur til den udgravning, der måske rummer noget ganske særligt. Vi er i New Mexico. Vejret er efterhånden blevet ret lun, og udgravningsstedet det ligger ude i den tørre ørken. Så Dr. Dino holder et lille foredrag i bilen om, hvordan man bedst undgår at blive bidt af en klapperslange.
Don't get bit by him. It's better not to get bit by him at all.
Okay.
Første råd er at lade være med at blive bit.
The good thing about a rattlesnake is that little rattle gets going and you can tell the sound. You just basically back away. We shoot the animal away and we keep on doing our work. And it's cool enough today that they'll be, even if they're out, they'll be pretty sluggish.
Og så ellers trække sig tilbage, når man hører den kendte klapperen. New Mexicos tørre ørken er også hjemsted for nogle af de indfødte amerikanere i USA.
Yeah, we're on the Chickarilla Apache Reservation right now. This is the Apache throughout the Southwest. They were at one time they had a lot of this land they used as part of their roam areas. They would roam and hunt and live on. But this particular area right now is the reservation.
So do they live here?
Yeah, they do. It's very dry. Scrubland, but they ranch out here. I think they actually do some farming in this area, but it's just a very arid, dry environment.
Som Chris fortæller det, så kører vi på Chickarilla Apache-vejen. Chickarilla Apache er en af de oprindelige stammer, der har boet i området i århundreder, og de kalder sig selv Hisnadayin, der betyder folk, der kommer nedefra. De mener nemlig, at de er det eneste folk, der stammer direkte fra de to skabninger, den oprindelige mand og den oprindelige kvinde, der kom op fra underverdenen og som skabte de første mennesker.
Nu har vi kørt offroad ud fra den store highway og er kørt ud på den virkelig kuperede prærielignende område herude, på vej ud mod det her område, hvor der skulle være mulighed for at finde dinosaurer.
Oh, this is kind of cool too, because we're up on top of a flat plateau. Wow.
Mm. What do you think about this?
Oh, this is freaking awesome. This has got, I mean, this is a nice exposure right here on the surface. Anywhere along that line, so they're not having to remove a bunch of overburden. They're right in the right layer, and it's on the surface, almost.
Som Chris fortæller det, så er det jordlag, der er interessant for udgravningen, rent faktisk næsten helt op ved jordoverfladen. Det betyder, at paleontologerne ikke behøver at fjerne læssevis eller metervis af jord, for der er mere direkte adgang til de rette jordlag.
As the rocks are being eroded out, that's what's actually allowing things to be exposed, the fossil material. If there's too much and the erosion's too fast, then you lose a lot of the specimen. But if it's flat like this, then it's that slow erosion has kept most stuff there. You just get more information.
Når sten, klippe og jord eroderer, så får det knogler og andre fossiler til at titte frem fra både fortiden og undergrunden. Men sker erosionen for hurtigt, så kan det skade knogler og fossiler. På en plan overflade der er der selvfølgelig også mindre risiko for, at knoglerne glider fra hinanden, end hvis det er for eksempel en skråning, hvor materialet kan være vasket væk af regnen.
This is very cool. This is just a beautiful area.
Vi kører ud i et julespor og er snart ude i en stenørken med små lave enebærbuske, kaktusser og tør jord. En tom whiskyflaske er blevet glemt i en ørkenros.
That's you, Chris. You've been here before.
Yeah, that's it. Not only my always bring my bottle.
Har fuldstændig øde, og den store firehjulstrækker bumler fra side til side.
But this is just beautiful.
Think we're here?
I think we are here.
Yes.
Yep. Good. I'm hoping this is the rancher. We can get them into rancher too.
Og endelig, så er vi her.
Water.
Sure.
Jamen nu står vi endelig ude på stedet, ude på det her udgravningssted, hvor der angiveligt skulle have fundet noget helt fantastisk, og jeg kan næsten ikke vente med at se det. Så nu bevæger vi os over mod noget af et hul, der er gravet i jorden, og skal se, hvad det er, der gemmer sig hernede. Det er ret spændende. Hold da op. Det er da helt vildt. Fuldstændig vanvittigt.
It's big. That's what I can tell you now. Big and pretty complete. I can see, even just in the field jacket, I can see a lot of the features. You know, I can see the hinges for the lower jaw. I can see the occipital condyle where the vertebrae hooked on. I can see the frill. I can see the nose. So I know this is a very complete skull, a very nice specimen.
They are way beyond my expectations. I expected a big skull, not
the biggest. I mean, this thing is a monstrous skull. I expected a pretty environment, not an amazing environment. This is beyond my imagination.
Ja, som Brock Sisson siger, I kan nok huske ham fra de forrige episoder, det er ham, der har et dinosaurværksted, hvor de klargør dinosaurerne til udstillinger og samlinger. Og som Brock siger, så er det, vi står og kigger på, stort. Rigtig stort. Og for Chris, der overstiger virkeligheden forventningerne.
My name is Amanda Cantrell. We started digging in May.
Amanda Cantrell er paleontolog og har arbejdet på udgravningsstedet siden maj 2021 og har altså gravet i et halvt års tid, da vi besøger stedet. Og på størrelsen af udgravningsstedet, der lader det til, at hun har fundet noget meget stort. Men inden vi kaster os ned i udgravningen og forsøger at finde ud af, hvilket dyr, der dog kan have gået rundt med de her gigantiske knogler i kroppen, så tager Amanda os med på en god tur i området for at lære os, hvordan man overhovedet i første omgang spotter en dinosaurknogle.
So when I'm looking for new animals, I look for rocks that are in place. You want to find fossils when they're exposed enough to see them, but not so much that they're weathering away. So I look for, you know, use color.
Amanda har lavet feltarbejde som paleontolog i 15 år. Når hun er på dinojagt, så kigger hun efter alt det, der skiller sig ud. Altså alt det, der ser anderledes ud, har en anden farve eller tekstur end de omkringliggende sten og jord. Så hvis man for eksempel går i et område med lyse sandsten, så kigger man efter noget, der er mere brunt. Og så er det også vigtigt, at fossilerne selvfølgelig er synlige, men ikke så blottet, at de er blevet for eroderet.
Could that be something the brownstone there, or that just...
No, it's... Maybe it's wood. This one?
Yeah.
Yeah, that's fossil wood.
Nej, ingen dinoknogle, bare gammelt træ.
You need to have an understanding of geology, like, you know, what the different rock types.
Det kræver altså viden om geologi, de forskellige typer af sten, og lidt øvelse, før man lærer at spotte dinoknogler. Men når man så har fanget den, så træder knoglerne tydeligt frem.
And then once you start doing that, you start finding more that pops out at you. If you want to walk over here, I'm sure we can find something new.
I would love to.
So let's go this way.
Yeah?
I'm looking for this dark outcrop where I know there's lots of turtles. I just found a crocodile right up on that hill a few weeks ago.
Wow.
Yeah, it's a neat little crocodile.
Oh, sounds so amazing.
Yeah. Yeah, it was exciting.
Vi går over på en bakke med løse sorte sten, hvor Amanda ved, der er fossiler fra blandt andet skildpadder. Og hvor hun et par uger tidligere har fundet fossilet en krokodille, der er mellem 73 til 69 millioner år gammel.
And on my first brush with my paintbrush, I found part of the skull.
Amanda fandt altså ikke kun dele af kroppen, men også selve kraniet.
Let's head up and start looking.
Yeah. So what should I be looking for?
Things like this.
Yeah.
That's wood. But and we'll find crocodile bits, turtle bits. There's coprolites.
Der burde altså være fossiler fra både skildpadder, krokodiller og coprolitter, altså fossileret lort.
A bit of bone.
That's a crocodile bone?
Yeah, a little bit of it.
Wow, how old is it?
It's the same age as the dinosaur. It could be anywhere from 69 to 73 million years old.
What about this?
Let's see.
No, it's just a mudstone, isn't it?
That's bone.
Ooh.
It's turtle bone.
How can you see that?
You see all the...
Yeah?
Spaces.
Vi finder altså både krokodille og skildpaddeknogler. Og så finder Amanda noget, der måske kan være dinosaurer.
Oh.
That's a cool one. And none of this has the ornamentation. It's kind of strange. It's just kind of big. So maybe... Could be dinosaur.
Oh, this could be dinosaur?
It could be some dinosaur bits, yeah. That's really big for a turtle.
Og det var journalist Marie Hågaard, Emilie Køller fra Knuthenborg Safari Park, dinosaurekspert Chris DeLory og paleontolog Amanda Cantrell, som vi hørte fra her på et udgravningssted i New Mexico i USA. Og mere dinosaurer bliver det ikke til i dag, men hvis du sidder derude og fik lyst til at høre mere om, hvad holdet af dinosaurentusiaster mødte på deres roadtrip i USA, så kan du altså finde alle de her reportage-specials i fuld længde, enten i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Det samme gælder naturligvis programmet om de mange myter om demokratiet, som mange af os går rundt og tror på, og som vi hørte en bid af i begyndelsen af udsendelsen. Kraniebrud er tilbage her på kanalen igen i morgen, hvor det kommer til at handle om svampedyr. Og hvis du sidder derude med en idé til et emne, som du synes, det kunne være helt vildt spændende, at vi tog fat på i Kraniebrud, så send os endelig en besked på kraniebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage igen i næste uge med flere Kraniebrud-stykker fra ugen. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.